Punkt 42. 7. 1. Hjertet og blodomløbet, side 116. 7. 1. 1. Opbygning og funktion. Blodomløbet, kredsløbet, består i princippet af en pumpe og åre til at transportere blodet. Menneskets hjerte udfører et stort og fascinerende arbejde. I hvile pumper hjertet mellem 4 og 5 liter blod per minut, og ved behov kan det 5 eller 6 doble kapaciteten. Det sker ved at fordoble fyldekapacitet og samtidig tredoble hjertefrekvensen, altså pulsen. 7, 1, 2. Hjertet. En af årsagerne til, at hjertet er så effektivt og udholdende, er måden, det arbejder på. Hjertekamrene fyldes passivt med 3/4 af hvert slag, mens muskelsammentrækninger aktivt fylder forkammeret den sidste 1/4. Af de 4 hjertekamre er det de 2, der pumper højre og venstre hjertekammer eller ventrikel. Ventiler mellem kamrene og ved udløbet til blodbanerne sikrer, at blodet flyder i den rigtige retning. Se figur 7.1, og figur 7.1 er en tegning af hjertet, som er lige her ved siden af på side 116. Højre forkammer modtager blodet fra de store vener. Selvom trykket kun er en 1/20 af trykket i arterierne, er trykket tilstrækkeligt til at fylde hjertekammeret samt til, at hjertekammeret fylder 75% af højre hjertekammer. Således spares energi for denne del af hjertet. Sammentrækning i højre forkammer sørger for de sidste 25% og fylder højre hjertekammer helt. Denne kraft er kun en 1/4 af kraften, som højre hjertekammer trækker sig sammen med, når blodet sendes videre ud til lungerne, i parentes det lille kredsløb, hvor de røde blodlegemer optager oxygen. Det oxygenrige blod kommer ind i de venstre hjertekamre, delvis passivt og delvis ved aktiv pumpning på samme måde som på højre side. Oxygen optages i lungerne i det lille kredsløb og afgives i vævene i det store kredsløb. Kuldioxid CO2 optages i blodet fra vævet og transporteres med blodet tilbage til lungerne, hvor det udåndes. Venstre hjertekammer er det hjertekammer, som kan lave den kraftigste sammentrækning. Normalt pumpes blodet ud i arterierne med et tryk på 120 mm kviksølv eller mere. Det er det systoliske tryk. Blodet presses mod de elastiske arterievægge, som reagerer med at presse blodet videre ud i kroppen. I denne fase, hjertets hvilefase, er trykket i arterien ca. 80 mm kviksølv, det diastoliske tryk. Arteriernes elasticitet er vigtig for, at hjertet i stor udstrækning fyldes passivt og kan opnå så lang levetid. Arterierne forgrener sig over hele kroppen og distribuerer det oxygenrige blod. Det fordeler sig til gradvist finere, altså tyndere årer, og ender i kapillærerne, hvor udvekslingen af oxygen, kuldioxid og næringsstoffer mellem blodet og vævene finder sted. Ude i kapillærerne er blodtrykket reduceret til 1/4 af det systoliske tryk, altså udgangstrykket, mens aorta, den store pulsåre, har en diameter på 2 cm, er kapillærens diameter kun en 1/4 af aortas diameter. Hvis blodtilstrømningen nedsættes eller blodet fortykkes, har de røde blodlegemer en tendens til at klumpe sig sammen, således at de ikke kommer gennem kapillærerne. Dette kaldes sludging. Sludging hindrer oxygentilførslen og er knyttet til alvorlige typer af trykfaldssyge, cerebral og spinal bends. Se kapitel 9, dykkermedicin. Nogle årsager til sludging. Dehydrering på grund af væsketab gennem åndedrættet og øget urinproduktion. Hypotermi, hænder og fødder er særligt udsatte. Blodstrømmen hindres for eksempel af en for stram dragt. Infektion. De røde blodlegemer bliver mindre fleksible og har vanskeligere ved at passere gennem kapillærerne. Selvom blodgennemstrømningen forhindres på grund af slåtjenen, kan blodplasmaet som regel passere ved hjælp af hyperbar oxygenbehandling. Kan oxygen, som er opløst i plasmaet, være tilstrækkeligt til at forsyne vævene med oxygen? Ved hyperbar oxygenbehandling åndes oxygen ved et forhøjet partialtryk, hvorved mængden af opløst oxygen i plasmaet forøges. Blodgennemstrømningen til kapillærerne reguleres af musklerne rundt om arterierne og af nervesystemet, som registrerer oxygenbehovet. Dette system kan justere blodtilførslen til forskellige dele af kroppen fra et minimum i hvilende tilstand til 10-20 gange så meget ved høj aktivitet eller ved heling af skader. Evnen til at regulere og prioritere blodtilførslen gør, at kroppen sparer energi. Ved skader på hjernen eller nervesystemet kan reguleringen blive forstyrret. For en dykker kan det indebære, at blodstrømmen til hjernen og hjertet ikke får tilstrækkelig høj prioritet og at bobler ikke vaskes ud. En sådan fejlfunktion kan forklare enkelte tilfælde af ufortjent trykfaldssyge. Se kapitel 9, dykkermedicin. Venerne, som returnerer blodet til hjertet, er opbygget med tilsvarende forgreninger. Blodet samles i hovedvenen, som kan være 2,5 cm i diameter. Venerne har tynde vægge og har et langt lavere tryk end arterierne. Normalt befinder ca. 64% af kroppens blod sig i venerne, mens 20% findes i arterierne. Ved at venerne har lavere tryk, men større blodmængde, opnås der balance mellem blodstrømmen i de to sider af systemet, det arterielle og det venøse. Under opstigning efter et dyk er det normalt at finde indertgasbobler i det venøse system. Se kapitel 4, dekompression. Selvom boblerne følger blodstrømmen gennem venerne tilbage til lungerne, vil de ved normal dekompression, hvor tabellerne følges, ikke give anledning til symptomer af trykfaldssyge. Og der er to blå. Og der er to blå bokse på side 119, øverst A efter trykfaldssyge. Endothelialceller dækker indersiden af blodårerne, lymfeårer og kroppens indre organer. Cellerne bidrager til god blodgennemstrømning. Samtidig er de følsomme for skadelige stoffer, bakterier og andet. Cellerne har sensorer, der er programmeret til at reagere ved at udsende signalstoffer, der sætter gang i immunforsvaret. Under sportsdykning kan nitrogenbobler, som udvider sig, påvirke disse sensorer. Dette tiltrækker hvide blodlegemer, som udskiller stoffer, der kan dræbe bakterier. Blodårerne reagerer ved at trække sig sammen. Dette både hindrer blodgennemstrømningen og giver sår i årevæggen, mens store bobler eller ansamlinger, der spærrer for gennemstrømningen, kan mindskes ved trykkammerbehandling, uden at de efterlader skader. Kan skader efter en kemisk påvirkning efterlade varige ar i årevæggen. Dette kan forklare, hvorfor dykkere ikke altid bliver helt raske efter behandling for trykfaldssyge. Og den næste blå boks, blodtrykket. Når vi befinder os i oprejst position på jordoverfladen, medfører tyngdekraften, at blodet samler sig i de nederste dele af kroppen. Når vi går i vandet, er det anderledes. Oprejst i vandet vil vandtrykket på ydersiden modvirke det forhøjede blodtryk i fødder og ben. Derfor vil blodet fordele sig mere jævnt i kroppen. I det øjeblik dykkeren hopper i vandet, omfordeles en del af blodet fra ben og maven til brystkassen. Det lille kredsløb modtager ca. 0,5 liter blod, hvilket gør, at det centrale venetryk forøges. Hvis vandet er koldt, bliver blodet desuden trukket ind fra huden, og blodtrykket i venerne øges yderligere. Trykforøgelsen i venerne øger det diastoliske blodtryk, og hjertekapaciteten må derfor forøges tilsvarende. Dette er en belastning af hjertet, og derfor bør personer med hjertefejl ikke dyrke sportsdykning. Og der er endnu en blå boks øverst på side 120. Øget urinproduktion. Den kraftige blodtryksstigning i venerne udløser peptidhormoner, der forøger nyrernes urinproduktion. Under normale forhold regulerer denne mekanisme blodvolumenet. Under dykning medfører vandtrykket, at kroppen søger at reducere mængden af blod i cirkulation, og dette klarer kroppen ved at udskille væske i form af urin. 7.1.3. Dykkerrefleksen. Mennesket har mekanismer, der sørger for, at vi reagerer passende på manglende åndedræt. Dykkerrefleksen. Det gælder også mange dyr, især vandlevende pattedyr, har veludviklede mekanismer til at spare på oxygenet. Dykkerrefleksen består af tre reaktioner. A. Nedsat hjertefrekvens, altså puls. B. Indsnævring af blodbanerne, altså shunting. Og C. Anaerob energiproduktion. Og der er et diagram, 7.3, der hedder dykkerrefleksen. Og det starter for oven med, at der er tryk fra omgivelserne, som forårsager, at man holder vejret under vandet, og der går en pil videre til indsnævring af blodbanerne, og derfra går der en pil til anaerobt stofskifte, og det betyder ikke iltkrævende stofskifte. Desuden er der en pil fra anaerob stofskifte til hjertefrekvensen reduceres, og indsnævringen af blodbanerne fører til, at blodet trækkes mod de indre organer og bort fra arme, ben og ikke-vitale organer. Og det går videre til hypoxi, som er iltmangel. Og forklaringen. A. Hjertefrekvensen, bradykardieffekten. Menneske kan reducere hjertefrekvensen med op til 40% ved nedsænkning i vand. Dette gælder uanset erfaring med vand, træning, køn eller andre forhold. Alligevel kan denne refleks overstyres af panik eller hektisk aktivitet. Og B. Indsnævring af blodbanerne, shunting. Blodet trækkes tilbage fra ekstremiteterne, arme, ben etc. og fra organer, der ikke er kritiske, og samles i de store blodbaner i hjertet, hjernen og lungerne, således at disse organer får tilført det tilgængelige oxygen. Reduktionen af hjertefrekvensen medfører, at hjertet kræver mindre oxygen, mens hjernens oxygenbehov er konstant. Blodtilførslen til hjertet og hjernen er afgørende for at opretholde bevidstheden. Og en blå boks med overskriften shunting. Evnen til shunting. Dykkende pattedyr har udviklet evnen til shunting meget langt, men også hos erfarne fridykkere kan evnen observeres. Dykkende pattedyr udnytter desuden fleksibiliteten i blodbanerne til hjertet og hjernen. De strækkes ud under den systoliske trykfase og trækker sig sammen mod den diastoliske fase. Således bidrager blodårene til at kompensere for reduceret blodtryk i selve hjertet. For eksempel er aorta næsten dobbelt så stor under neddykning. Og C. Anaerob energiproduktion. Almindeligvis forbruges oxygen ved alt muskelarbejde. Se om stofskifte senere i dette kapitel. Hvis oxygentilførslen ikke er tilstrækkelig i forhold til det arbejde, der udføres, så vil energiproduktionen blive ufuldstændig, og dele af produktionen bliver til mælkesyre, som giver smerter i de overanstrengte muskler. Anaerob energiproduktion er kun en femtedel så effektiv som aerob. Og endnu en boks. Vandlevende pattedyr kan skifte til anaerob produceret energi under dykning, og kombineret med blodshunting kan de i høj grad kompensere for den begrænsede oxygen, og man antager, at de ikke har de samme problemer med mælkesyre under dykning som mennesker. Mennesket derimod tolererer kun mælkesyren kortvarigt op til et minut for veltrænede sprintere og svømmere. En tredje mekanisme, som vandlevende pattedyr benytter, er tolerance for forhøjet CO2-niveau. Denne evne kan mennesket også optræne. En forøget CO2-tolerance er registreret hos erfarne fridykkere. I modsætning til vandlevende pattedyr behøver mennesket lang tid til at genoprette balancen, det vil sige før puls og åndedræt er normaliseret. Og side 122 fortsætter med blå bokse. Dykkerrefleksen hos mennesket er ikke så veludviklet som hos vandlevende pattedyr. Vi ser det tydeligst hos mennesker, der er blevet reddet efter nær drukning. Hjertefrekvensen har været sænket, og personen mister bevidstheden som resultat af dykkerrefleksen. Dette har givet hjernen betydeligt flere ressourcer og tid til at opretholde sin funktion, og der findes eksempler på patienter, som er blevet reddet efter 20-30 minutters ophold under vand. Også hos nyfødte børn er dykkerrefleksen kraftig, og der findes eksempler på spædbørn, der er blevet reddet efter 2 timer med hovedet under vand. Vandtemperaturen har stor betydning, eftersom koldt vand hurtigere vil medføre en sænkning af hjertefrekvensen og dermed øge sandsynligheden for at overleve en nær drukning. Og næste boks. Hvad udløser dykkerrefleksen? Dykkerrefleksen udløses ved stimulering af hjernens 12 hovednerver, trigeminus, som samler indtryk fra ansigtet. Særlig forgreningen, der registrerer indtryk på næsens inderside, er vigtig for dykkerrefleksen. Når hjernen registrerer, at ansigtet er under vand, sendes impulser via en af de store hovednerver til hjertet om at sænke hjertefrekvensen. Refleksen er tydeligst, når mennesket holder vejret, mens ansigtet er under vand, og den er kraftigere, når vandet er koldt. Trykket har derimod ingen betydning. Ubevidst hjerneaktivitet, f.eks. ved besvimelse, kan give en lignende reaktion. Kvælning på land har ikke den samme effekt. Og den tredje boks, åbningen mellem hjertets forkamre. Patent foramen ovale, PFO, er en åbning mellem højre og venstre forkammer i hjertet. Denne åbning benyttes i fosterstadiet, hvor der ikke er behov for det lille kredsløb, da fosteret forsynes med oxygen fra morens blod. Normalt lukkes denne åbning af sig selv i løbet af den første tid efter fødslen, men hos cirka hver fjerde voksen person er den ikke helt lukket. PFO gør, at blodet kan strømme direkte fra højre til venstre forkammer, uden at eventuelle bobler bliver filtreret fra i lungerne og åndet ud. I stedet bliver boblerne pumpet direkte ud i arterierne og videre ud i kroppen. I hjernen eller andre vigtige organer kan de hæmme eller i værste fald stoppe cirkulationen. Arteriel gasemboli. Væv, der ikke får oxygen, vil tabe sin funktionsevne eller dø på grund af oxygenmangel. Selvom der er registreret en vis overrepræsentation af PFO blandt patienter med trykfaldssyge, er der uenighed om, hvorvidt dykkere med PFO er i en risikogruppe. 714. Dykkerudstyret møder udfordringerne. Komprimeret gas og regulatorer, der leverer åndingsgas ved omgivelsernes tryk, gør, at en sportsdykker kan opholde sig forholdsvis længe under vand. Alligevel har vi nogle begrænsninger i forhold til dykkende pattedyr. Vi er mere følsomme for store dybder, vi behøver ret lang overfladetid til at restituere, og vi er nødt til at tage hensyn til risikoen for trykfaldssyge. Den tekniske udvikling forsøger at kompensere for disse begrænsninger, og rebriseren, der justerer gasblandingen afhængig af trykket, er delvist et svar på disse udfordringer. Og nederst på side 123 ses figur 7.4, dykker med personligt åndingsudstyr.